Það eru sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, hvað varðar 77. greinina þá getur sem tekið undir það að það er kemur fram í skýringu hér með frumvarpinu að hérna sé ætlun að skýra betur þann texta sem Alþingi samþykkti. Hins vegar varðandi 10. greinina að þar er algjörlega verið að fara gegn því sem var samkomulag inn í hann af menntamálanefnd á sínu tíma og eitthvað sem ég hef verulega áhyggjur af. Ég lagði mjög mikla áherslu á það ég myndi vinna við þetta frumvarp að við yrðum að gæta mjög vel að tjáningarfrelsinu. Að það væri eitt af þeim mikilvægustu réttindu sem við hefðum sem manneskjur að fá að tjá okkur og þess vegna væri mjög brýnt að setja það í forgang og virða það og gæta því og þess vegna hefði tölur áhyggjur af því í þessar upptalningu hér eins og eitt af dæmunum sem ég nefndi að mér fyndist bara fullkomlega vera hluti af mannréttindum til dæmis stuðningsmanna Vinstri græna að segjast ekki þola framsóknarmenn, það væri bara þeirra réttur en ég hefði þó líka rétt að hafa skoðanir á þeim. Þannig að ég bara ítreka það að ég hef sett mikinn fyrirvara, mjög ósátt við það að sjá þessa breytingar sem er tillögu sem er að koma hér frá stuttum ráðherra. Þess að ég vil líka tala hvað þetta var það og benda á að ég sakna þess líka að það skuli ekki koma fram hér einhverja tillögu til að styðja við fjölmiðla. Vegna þess að ég tel að það séu staðan á fjölmiðlamarkaði er ekki eitthvað til bara samþjöppun sem við eigum að ákjöra af, heldur bara fjárhagsleg staða fjölmiðla almennt, meira þess að líka stóru fjölmiðlana. Samdrátturinn í efnahagslífinu hefur svo sannarlega haft áhrif á þá og það hefur líka gert að verkum að þeir litlu fjölmiðla sem eru þó að reyna að reka sig, eiga í miklum erfiðleikum og þetta hefur bitnað mjög harkalega á starfsmönnum fjölmiðla. Og þess vegna hef ég velt upp þeirri hugmynd að hvort að það væri möguleiki að skoða einhvers konar stuðning við fjölmiðla, einhvers konar fjölmiðla sjóður, stuðningu við lokal fjölmiðla eða jafnilega sambæld fyrirkomulag eins og nú þekkist var þetta í kvikmyndagerðina að þeir fá þá endurgreitan ákveði hlut og allar til þess launakostnaðinu sínum frá ríkinu. Þannig að því að stór hluti kostnaður við að reka öfluga fjölmiðla, góða fjölmiðla, er einmitt að vera með fagfólk í vinnu.